Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Середа, прямий ефір і знову програма «Наближаючись до православ'я». Швидко збіг цей тиждень, і ми знову продовжуємо цикл програм, присвячених таїнствам православної церкви. Радий вітати співрозмовника, ним є отець Петро Лопатинський, диякон православної церкви України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Мандруємо ми далі, власне, цими таїнствами, таїнствами православної церкви, і чергова катехеза сьогодні. Ми продовжуємо говорити так само про таїнство покаяння. Отже, які основи цього таїнства сьогодні будемо розглядати?
Ну, сьогодні ми постараємось розглянути такі практичні сторони і підказки богословські про те, як готуватися до таїнства сповіді, як, власне, до нього підходити. І мені здається, що якраз в час Великого посту, коли досить багато людей якраз саме в цей період приступає до цього таїнства, все, що ми спробуємо сьогодні розповісти, буде корисне.
Угу. Ну, цікаво, що попередня наша програма була присвячена такій делікатній темі, як сповідь для дітей. Так, ну, це дуже цікаво було. І, знаєте, коли до сповіді приступають навіть дорослі, а ті, котрі нерегулярно це роблять, то вони так само виглядають, як діти. Розгубленими, запанікованими, не знають, що робити. Тому сьогоднішня наша програма буде, ну, корисною для всіх. Нагадаю, що, власне, ми орієнтуємося на православний обряд, як це відбувається у православних. І, знаєте, отже, спілкуючись із своїми братами православними, найчастішою помилкою і таким стереотипом є теж, що сповідь тісно з'єднана з причастям, це перше. І відтак, напевно, що причиною цього є, багато хто з православних думає, що приступаючи до сповіді, треба поститися і обов'язково не їсти того дня. Давайте будемо розвінчувати ці стереотипи неправильні.
Насправді, ми вже в першій нашій передачі про таїнство покаяння і наголошували на тому, що таїнство покаяння – це той процес вростання в Царство Боже, вростання в той спосіб життя, який дарує нам Господь у хрещенні. І після того ми через свою свободу, через те, що Бог через хрещення не забирає свободи, а отже ми можемо і після того, як Бог своєї сторони все зробив для нас, Він пішов на зустріч людині, відновив зв'язок людини із Богом. По суті, Царство Боже настало, бо людська природа введена в лоно Пресвятої Трійці. Свобода людини залишається. Після того ми можемо відійти від цього шляху. І перебуваючи у церкві, ми кожен раз, збиваючись шляху, хочемо на нього назад знову повернутися. І от коли людина почала шукати ті форми, як здійснювати таїнство покаяння, як здійснювати таїнство оцієї зміни розуму, зміни способу мислення, цього повернення до Божої реальності. Ми говорили багато про те, що історично виникає таїнство сповіді. І один важливий момент, який треба завжди пам'ятати, це мені подобалося, як дуже так чітко і однозначно сказали свого часу афонські монахи, які приїжджали до нас в Богословську академію. І коли їх почали запитувати про сповідь і про таїнство причастя, Євхаристії, вони відразу, перш ніж відповідати на всі ці питання, наголосили на тому, що це два різних таїнства. І дуже важливо їх не ототожнювати. Тому, напевно, і бувають такі випадки, що люди думають, що для у підготовці до таїнства сповіді потрібно постувати, потрібно не їсти нічого перед тим, як йти в сам храм. Насправді, ще раз наголошую, це робиться тільки тоді, коли два таїнства сповіді і Євхаристії будуть відбуватися одночасно. І оцей піст утримання від їжі в сам день, тобто коли людина має зранку йти на літургію, і нічого не їсть і не п'є, то це не стосується таїнства покаяння, а стосується таїнства Євхаристії, до якої вона буде приступати. Якщо ж людина має приступити до таїнства сповіді, наприклад, ввечері, напередодні літургії, і ця практика стає досить поширеною в сучасному православ'ї, в багатьох монастирях і храмах, вже стараються священники розділяти цих два таїнства для того, щоб з'явилися умови для повноцінного здійснення, і щоб священник не поспішав, була можливість посповідувати усіх людей, не створюючи великої черги, була можливість людині брати повноцінну участь у літургії, а не стояти у черзі до таїнства сповіді, а літургія собі відбувається безвідносно до людей. Іноді є такі випадки, я спостерігав такі служби, коли священник один служить службу, по центрі в храмі пусто, тому що величезна черга, всі люди стоять до сповіді. Виходить, літургія собі служиться безвідносно до людей, бо тому що всі зайняті оцим сповідуванням. Тому ще раз наголошую, що для того, щоб приступати до таїнства сповіді, не треба постувати і можна споживати їжу, тобто це трошки різні категорії підготовки. Але якщо ми йдемо на літургію і на ній будемо сповідатися і плануємо приступати до таїнства Євхаристії, то тоді, звичайно, що цей піст присутній. Но ми ще ці питання розглянемо окремо тоді, коли будемо говорити про підготовку саме до таїнства Євхаристії.
Добре, отже, а от що стосується початку цієї підготовки або навіть початку самого таїнства? От особисто з власного прикладу, колись я розповідав історію, як я там злякався на під час сповіді одного священика, бо я забув всі гріхи, а він так поглянув на мене суворо, і з тих пір я почав собі на список писати. Ну, в католицькій церкві є таке поняття, як іспит сумління. І є навіть дуже гарно у молитовниках прописані такі гріхи головні, за якими треба слідкувати. Ну і переглядаючи цей перелік гріхів, ти можеш собі виписати там і цей іспит сумління. Ну і я так для себе розмірковував, що моя сповідь розпочинається навіть не в конфесіоналі, тобто не вже біля священика в сам процес, а ще дома, тоді, коли я можу зосередитися, можу пробудити в собі пам'ять і відтак от докладно по хронології навіть деколи прописати ті всі гріхи і вже до священика прийти, спокійною душею, вже з розкаяним серцем. От, як це в православних відбувається? Тобто, чи можна вважати початок сповіді от під час цієї підготовки, сумлінної підготовки?
Максиме, коли я готувався до нашої бесіди, то переглянув і прослухав, і перечитав оті такі найбільш популярні брошурки, навіть деякі відео на Ютубі дивився, що говорять, от як готуватися до таїнства сповіді. І скажу вам щиро, якось не лежить душа до всього того, що розповідається. Все воно дуже поверхнево, і от мені б хотілося спробувати розповісти нам усім, так, щоб ми відчули трішки те, як сповідатися так, щоб це мало дію. А от всі оці підготовки, брошурки, які я зустрічав, от вони в результаті виглядають як? Що таїнство сповіді, воно тут постає як якийсь індивідуалістичний акт, який стосується якогось мого самовдосконалення безвідносно до всієї церкви і взагалі до того, до інших таїнств. з якими безпосередньо пов'язане таїнство покаяння. А таїнство покаяння безпосередньо пов'язане із таїнством хрещення. І цього відчуття немає. Тобто є, наприклад, 10 кроків до того, як підготуватися до таїнства сповіді. Ну і починають розповідати про те, що там перший крок – це почати знайти там якусь книгу, в якій перераховуються гріхи, почати їх перечитувати. Потім часто говорять про говіння, про те, що треба 3 дні постити. І перед тим, як йти до сповіді, там задумуватись над своїм життям. І от в результаті вибудовується така модель, яка досить зручна є людині і зрозуміла. От, напевно, ті, хто пишуть такі брошурки, з одної сторони хочу що зробити? Щоб не було складно, щоб менше було перепон людині прийти до церкви. Але в результаті, як на мене, людина в результаті вона не приходить до церкви, а створюється ілюзія цього приходу. Створюється ілюзія здійснення таїнства, створюється ілюзія прощення гріхів. Чому? Тому що людина в такій ситуації, вона може перечитати молитви перед сповіддю, вона може перечитати там перелік гріхів, які є, і виписати на листочку ці гріхи. І ну, таких людей можна дуже часто побачити, особливо в Великий піст. От вона в інтернеті подивилася, які є вказівки. От я спробував пройти цей шлях. Тобто, начебто, я не маю уявлення про сповідь.
Новачок такий.
Так, новачок. От все, що я ввів в інтернеті. Я почав на це все дивитися, і я зрозумів, от як це буде виглядати для людини. Я от це все перечитав, прочитав так. Ну, мені сказали, треба знайти послідування до святого причастя. Тобто, перше, що робиться? Відразу подається таїнство покаяння, наче як єдинець, як перепустка до сповіді. Тобто, відразу ж акцент зміщений. Я б сказав, що така нівеляція відбувається цього таїнства, воно якби на другому плані в цій ситуації, воно не є окремо і нема такого чіткого акценту. Значить, я готуюся, читаю молитви, я перечитую гріхи, є маса таких книг, в яких деякі книги взагалі просто шкідливі для людини, тому що є такі книги, в яких перераховуються такі гріхи, про які людина могла навіть і не знати. І хтось каже, дякую вам, що мені підказали. Виявляється, можна так урізноманітнити своє гріховне життя. І тут є теж багато біди від цих книжечок.
Дозволю собі цитувати, колись читав так само одну з видавництв православних книжку, от, власне, там йшлося про підготовку. І перепрошую за подробиці, я там знайшов гріх, який говорить про заборону, перепрошую, ще раз, пукати в воді. От мене це розсмішило дуже сильно, але принаймні ці брошурки продаються на видному місці в церквах, на цих іконних лавках.
Ну, от такі справді явища є поширені, на жаль. Тому що так склалося, що є таке поняття «попит породжує пропозицію». Багатьом людям це дуже зручно і зрозуміло. І от якщо б хтось запитав мене, а як от ви б вибудували, так? Оці от хтось такі пункти, як готуватися до цього таїнства. То перше, що б я сказав, якщо говорити про те, чого ми очікуємо від цього таїнства. І от більшість людей очікують від цього таїнства прощення своїх гріхів, так? І от якщо я очікую прощення своїх гріхів, значить я повинен розуміти, що є певні умови, за яких це прощення може відбутися. Коли ти прийдеш з якимось листочком, перерахуєш ці гріхи, згідно із вченням святих отців, це далеко не означає, що гріхи тобі будуть прощені. І навіть якщо над тобою молитву прочитають, це не означає, що гріхи ці будуть прощені. Чому? Тому що, як каже Максим Сповідник, якщо після того ти знову до них повертаєшся, це означає, що прощення не відбулося, покаяння не було здійснено ним. І як зробити так, щоб воно було здійсненим? Перше, якщо я справді щиро хочу покаятись, приступити до таїнства сповіді, то я повинен розуміти, а ми розглядали з вами таїнство, сам чин таїнства покаяння. І там є такі слова, що примири і з'єднай з твоєю церквою. І от коли священик молиться і просить Бога з'єднати людину із церквою, то він просить не про те, щоб людину з'єднали із якоюсь інституцією, із якоюсь юрисдикцією. А він каже, з'єднається із святою твоєю церквою. А одиниця церковна, те, що починається, церква – це є певна парафія, громада, євхаристійна спільнота. І от коли священик каже, з'єднай з твоєю церквою, це означає, що він має мене з'єднати назад із тою громадою, з тими, де я зараз перебуваю, де відбувається та літургія, де я буду причащатися. Відповідно, якщо я хочу взяти участь у таїнстві покаяння і створити умови для прощення моїх гріхів, я повинен повернутися до церкви, по-справжньому повернутися. Не просто прийти раз в рік до храму, відбути, як іноді от мені пригадується, бувають такі красиві жінки, гарно одягнені, так закутані в хусточку. Все, ну, за всіма видно, що в інтернеті все прочитано.
Старалась.
Хусточка довга, помада. Можна помітити, що жінка багато користується косметикою, але на даний момент все стерто. І так воно, от, ну, дійсно старалася. Тут далеко не кожен так робить, бо тому що от проблема того, що намальовані губи у жінок дуже часто є. Тобто в результаті священника рука в помаді, чаша в помаді, лжиця в помаді. Одним словом, от прийшла людина каятися.
Залишила по собі знак.
Так, залишила по собі багато слідів. Але є от такі жінки, що все так чітко. От вона відбула, відговіла 3 дні, приступила ця людина до таїнства сповіді, до причастя. І вийшла, перехрестилася і сказала, слава тобі, Господі, відбула.
Через рік вернуся.
Раунд через рік. То, ну, це обман, це ілюзія. І...
Але, отче, але дивіться, психологічний підтекст. Люди кажуть, що їм після такого цього процесу стає краще, легше на душі, вони кажуть. Так, от це говіння, тобто тіло було задіяне, як ви кажете, піст. Далі там от жертва така, змити з себе макіяж, одягнути цю хустину, що вона далеко там не є частиною гардеробу її, одягнути цю довгу спідницю, так, побути в середовищі там бабусь, як кажуть. Це великий, як кажуть, подвиг є для тої категорії зараз жінок, які ви описали. І коли вони виходять з храму, вони реально відчувають себе, ну, героїнями у певному сенсі. І психологічно їм стає легше, і психологічно їм каже, чи організм, чи дух, я не знаю, що там їм каже, що вони виконали, ну, свій обов'язок християнський.
Ну, я ще раз наголошую, якраз ви самі сказали психологічно. Психологізм – це далеко не завжди духовність. І це далеко не завжди є тим, що справді звільняє людину від гріха. Тобто звільнитися від гріха – це змінити свій спосіб життя і це увійти у стосунки із Богом. А стосунки із Богом неможливі, реальні стосунки. Тобто є дійсно, ну, людина досить часто може створити собі ідола, свій образ Бога. Вона може себе прекрасно почувати і розповідати про те, в яких тісних стосунках вона з ним є. Але якщо говорити про передання православне, про той досвід духовності, який є, то це не співпадає з цим досвідом. Тобто, можливо, так, це добре з точки зору моральності, воно досить гарно виглядає, воно може принести внутрішнє задоволення і навіть таке своєрідне відчуття того фарисея, який виконав якусь. Тобто, це, звичайно, до фарисея дуже далеко нам, тому що він вів набагато такий більш церковний спосіб життя, бо явно не один раз в рік це робив. Але оце відчуття того, що я все виконав, воно може залишатися. Але це ілюзія. І про це, ну, про це я вважаю за свій обов'язок сказати. Це ілюзія, тому що це не має нічого спільного із таїнством покаяння. І виконана форма, але реально змісту це не буде мати. Тому перша умова. Я повинен, якщо священик буде наді мною читати молитву, що я примирюся із церквою, я повинен з нею примиритися і повинен до неї повернутися. Тому якщо я хочу бути щирим, а не грати в ігри з Богом, а ці ігри дуже часто ми граємо, і так пройде ціле життя, я буду вважати, що я був християнином, що я виконував заповіді, А потім прийду до Бога і скажу: Боже, а які питання до мене? Я ж робив це все. І причому священники особливо не казали мені, що щось не так. Тому що, на жаль, ми не завжди готові людині сказати, особливо якщо вона ще й фінансово забезпечена, правду про те, що це ніяке не духовне життя. Такі люди досить часто вони можуть допомогти церкві, зробити пожертву на церкву, отримати церковний орден, і тобто все добре в духовному житті. Але і тоді виникає така притча, що Господь каже людям: ідіть від мене, тому що я вас не знаю. Людина каже: ну як не знаю, я ж був з тобою. І тому треба розуміти, що є інші умови. Тому перша умова і найголовніша – це якщо я хочу каятись, я повинен, тобто, покаятись – це повернутися до церкви. Значить, я повинен повернутися в громаду, в якусь парафію. Тому я, якщо я, людина вирішила, так, хочу посповідатись. Отже, хочу змінити своє життя, хочу назад повернутися до того, до чого мене кликав Господь. А як туди? Треба повернутися в церкву. А як повернутися в церкву? Треба знайти парафію, громаду, в якій я буду перебувати. Якщо я хочу покаятись, це означає, що я буду частиною життя тих людей, того священника, не раз в рік, не кілька разів в рік, не на 12-ті свята, а так, як говорять церковні канони. Якщо 3 тижні пропустив, ти себе від'єднав від громади. Це не є якимось юридизмом церковним. Просто церква робить підказку. Друже, брате, якщо ти 3 тижні не береш участь у житті громади, ти, на жаль, вже втрачаєш форму. Тобто ти не, ну, як будь-який спортсмен, не дарма аскетів називали атлет, той, хто є в такому вдосконаленні. Ти втрачаєш форму, в тебе вже не буде сили. Ти забуваєш, не є в тому переживанні церковному, яке може тобі допомогти не падати в гріх. А що таке падати в гріх? Гріх – це розділення між мною і Богом. І от це розділення, воно буде збільшуватися. Якщо я повертаюся назад у парафію, у громаду, я роблю крок до того, щоб дійсно це покаяння було реальним. І дійсно є люди, які приходять до таїнства сповіді і починають бачити в ньому таких 2 сторони. Є 2 типи, як на мене, сприйняття. Перший, ви вже частково, Максим, назвали, це такий психологічний, отримати психологічне заспокоєння. Все добре, я назвав гріхи, я їх виписав. Людина має іноді панічний страх, щоб не забути якогось гріха, бо треба ж всі відпустити. І починає записувати їх на листочку, перераховує, зачитує, і після того, фу.
А от, до речі, відбулося. От з цим питанням «забути гріх». От буває таке, що ти виходиш після сповіді і доходиш до порогу церкви, і тобі нагадується такий бум, ти не сказав оце, а це справді важливий гріх. Що тоді робити? Розвертатися і знову ставати від в чергу до сповіді?
Сказати цей гріх, коли буде наступна сповідь, якщо він справді хвилює.
Угу.
А по-перше, а по-друге, зазвичай, ну, я думаю, що наші слухачі, які мають досвід сповіді, і коли от той гріх, який тебе дійсно мучить, ну його важко забути. Ну, тобто ти йдеш насамперед, оце ще раз наголошую, що не треба старатися на сповіді сказати всі гріхи. Треба просто, один із способів підготовки до сповіді – це зупинитися, побути певний час на самоті і подумати, а що все-таки дійсно мене найбільше відділяє від Бога і від інших людей. І зазвичай совість наша підказує, це відчуття зберігається, ось цим і йти. І це треба сповідувати на сповіді. Тобто я йду з тим, що найбільше болить. І якраз життя у церкві, у громаді, воно почне мені відкривати щоразу більше гріхів. От я кажуть про святих отців, що їхнє духовне життя призводило до того, що чим більше вони перебували із Богом, тим більше вони бачили гріхів своїх, як піску морського. Тобто, чим більше я у церкві, тим більше я бачу гріхів, а не менше я бачу гріхів. Тим більше я потребую лікаря і приходжу до Бога. Але я не можу їх перерахувати усіх. Я можу прийти і сказати на сповіді: Боже, я відчуваю, наскільки я від тебе далекий. От найбільший мій гріх Найбільший мій гріх – це те, що я тебе не відчуваю як реальність свого життя. І я звертаюся до Бога. Боже, прийди до мене, знайди шлях достукатись до мого серця. Тобто я розумію, що вся оця, оці дрібні гріхи, які мене оточують, вся оця моя світа життя має найбільшу причину – це мою відірваність від Бога. І от тому, чим ближче людина стає до Бога, а для цього потрібне життя в громаді, потрібна Євхаристія, потрібна постійна участь у цьому таїнстві. І тоді буде людині помаленьку відкриватися те, чому вона... От є таке поняття в православному богослів'ї, особливо в 20 столітті воно стало яскраво вираженим. Така сторона людського життя, яка називається особистісне буття. І такий великий богослов православний Володимир Іллоський, він дав визначення. Одне із таких найпростіших і найскладніших водночас визначень того, ким є людина. Людина Божа, людина охрещена. Коли людина хреститься, вона покликана до особистісного буття. А що таке особистісне буття? Це не бути зведеним до своєї природи. Незведеність людини до природи – це і є той Божий дар. Тобто все, що в мені є, оцей набір пристрастей, оцей мішок пристрастей, які я за собою несу, я маю в церкві навчитися не ототожнювати себе і своїми гріхами. Чому так часто в Євангелії Ісус Христос говорить про те, що блудниці, митарі, грішники, вони йдуть перед вас у Царство Боже швидше за тих, хто себе вважає праведними, за тих, хто вважає свої якісь моральні вчинки засобом або тим, що допомагає спастися. Тому що цим блудницям, грішникам Ісус Христос, от чому вони каялися? Тому що Ісус Христос допомагав їм побачити тим, що любив їх безвідносно до їхнього гріха. Тобто він їм показав, що виявляється їхній гріх, і вони самі це не одне і те ж. От один із таких ключових моментів в таїнстві сповіді, для того й потрібно перебувати в церкві, це допомогти людині побачити, що гріх і вона не одне і те ж. Це дуже важливо відчути, що є отой дар особистісного буття, а є гріховна природа, яка, як каже апостол Павло, не те роблю, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Така дивовижна річ, що навіть апостоли, маючи Святого Духа, перебуваючи у церкві, бачили, що їхня природа, вона все одно іноді тягнеться до тих речей, які є протиприродні, які є, по суті, гріховними.
Отже, і тут хочу до вас задати запитання. Я думаю, це було б доречно. От в католицькій церкві є перелік гріхів, там десь близько 5 їх, які не може простий священик відпускати. Це, наприклад, туди входить гріх побиття Святішого Отця Папи Римського, або замах на його життя, профанація пресвятих дарів, тобто зневаження Євхаристії, ну і там ще кілька. От, і зовсім недавно Папа Франциск для України благословив одного священика, це наш катехит, отець Олександр Халаїм, який має такий дозвіл тут уділяти розрішення власне тим людям, котрі вчинили ці гріхи. От чи є от такі категорії гріхів у православ'ї, які от передбачають так само таке серйозне ставлення, що не кожен священик може цей гріх відпустити?
Ну, взагалі якоїсь такої розписаної так форми оцих гріхів, їх по суті немає, є просто канонічне право, в якому є вказівки на те, скільки людина має бути відлучена від церкви.
А тобто не покарання приступати. Якісь? Угу.
Так, покарання, якісь такі епітемії, скільки людина може чи не приступати до таїнства причастя. Але на практиці зазвичай священники вирішують, наскільки... як вважають за потрібне відпускати цей гріх чи ні людині. І бувають ситуації, коли, наприклад, священник, він боїться брати на себе відповідальність за якийсь вчинок людини і рекомендує людині звертатися до єпископа або сам починає запитувати.
А це вже єпископа. Розголошення таїнства сповіді?
Ні, він має сформувати, він може не називати особу, яка сказала, а називати гріх. Тобто, священник може розповідати, наприклад, про сповідь, як йому сповідалися, якщо він не називає імені, то це не
про саму
не
проблему,
хто
так?
Саме.
Зрозуміло.
Так, про саму проблему, і він тоді може радитися із єпископом. Але тут, розумієте, в нас, от нам, наприклад, не буду казати нам, мені, православному, от зі сторони, римо-католицька практика, вона для нас така є, ну, інша. Тобто це треба відчути. Я не знаю, чи вдасться це словами передати. Тобто для нас практика римо-католицької церкви, сповіді і то відпущення гріхів дуже має такий юридичний характер. І в наші духовники, книги, які говорять про сповідь, зазвичай навпаки застережують від цього юридизму, який є. Тобто, коли людина сприймає церкву як інститут, який каже, оце є добре, а це є погано, оце є гріхом, а це є благом. І от людина, наприклад, каже, от церква перерахувала, що є гріхом. Людина починає себе співставляти із тим, що церква називає гріхом, але вона ж не відчуває, що це гріх. Ну, досить часто. Тому що якщо ми приходимо на сповідь і каємося в якомусь гріху, а людина, вона ніколи не буде доробити те, що їй не є приємне. Якщо я роблю якийсь гріх, отже він мені є приємний. Отже я отримую від нього задоволення. Я б не робив, якщо б так не було. А церква каже, що це гріх. І от людина, раз церква сказала, що це гріх, значить треба в ньому каятися. І чому людина досить часто після того повторює? Тому що це не є її переживанням, а це є тим, тою забороною, яка є. Тому досить часто людина сприймає церкву як якийсь інститут, який постійно її в чомусь обмежує. І тому досить часто є люди, які протестують. Я неодноразово з тим зустрічався, що ти говориш людині, що це неправильно. Вона каже, чому неправильно? Тому що ви так кажете, церковні. Я не бачу причини.
Ну, але ж дивіться, ви кажете, юридизм. Але ж Господь на Синаї дає оце законодавство, цей декалог, і він чітко прописує ці правила. От церква їх тільки удосконалила вже в новому заповіті, додала якісь там ще, тому що гріхи мають властивість так само, їхня властивість розвиватися. І то, що ми маємо сьогодні 21 столітті, гріховний розголос, так, ці пропозиції гріховні, а відтак ця книжечка поповнюється кожен раз перерік цих гріхів. Тому, ну, тут, можливо, юридизм є, але він зменшує число невігласів у церкві. От ви зараз говорили про постать цієї жінки, котра приходить, і вона там десь знайшла в інтернеті, там, не знаю, канонічні, неканонічні якісь постанови, чи купа неканонічних всіляких книжечок, брошурок продаються сьогодні в храмах, які там або пишуть там з благословення якогось умовного єпископа або за дозволом церковної влади. І це породжує якесь певне невігластво, і, ну, не кожна людина є там філософом сама для себе і суддєю сама для себе. Їй важко вийти поза рамки своєї свідомості, і тоді вона шукає якоїсь допомоги в церкві. От, і допомоги насамперед не в священника от якогось мудрого, як отець Петро Лопатинський, наприклад, а в цій книжечці, тому що їй простіше це зробити.
Ну, я думаю, що тут просто ми починаємо говорити весь час про церкву в категоріях інституційних, і тому виникає такі проблеми. Тобто людина шукає, от ви самі кажете, що людина шукає допомогу у церкві. І тут виходить ототоження у церкві, тобто в образі чого там? Синоду церковного, якихось постанов синодальних чи інших речей. Їй треба шукати допомогу церкві, тобто в реальній церкві, і шукати реальну людину. Тому і от практика духовника, вона настільки важлива. Сповідь, власне, сповідь де взялася? Від спілкування людей, від того, що хтось, хто мав більший досвід, ділився цим досвідом із тим, хто має менший досвід. І коли ми вибудовуємо це за книжками, які б вони навіть там гарно не були прописані, ці гріхи, як на мене, тут має бути саме шлях. Перше, що треба почати, це шукати храм, шукати священника. Людину, яка буде готова, коли ти до цього священника підійдеш і скажеш, я хочу посповідатися. Він скаже, ну давай, без проблем. Буде сповідатися. А людина скаже, ну я не знаю, що це. Ви б могли мені розповісти? Чи, можливо, є десь недільна школа? І от якщо готові говорити, готові людині допомогти це бачити, то треба такого храму триматися. І особливо це в великих містах зараз всі можливості для цього є створені, щоб так робити. Тобто шукати у церкві, церква людині відкривається насамперед не як якась структура величезна, а через якусь певну парафію і через певних представників цієї церкви. І ну, в сучасних реаліях дуже важливо, тому що коли ми, наприклад, маємо якусь важку хворобу, ми ж не йдемо до будь-якого лікаря. Ми ж зараз тепер всі починають дивитися на рейтинг лікаря, на те, наскільки він досвідчений. А в духовному житті ми іноді так легковажно до цього ставимося. Як ми будемо, в кого ми будемо сповідатися, як ми будемо сповідатися, здається, що це так просто все.
Але ви зараз ну, таку ідеальну картинку змалювали, якби то було. От, з досвіду от такий є кардинал Конрад Краєвський, він папський роздавач милостині. Він одного разу в себе на офіційній сторінці написав такий відгук. Він там десь гуляв по Ватикані, до нього підійшла одна жінка, біженка. Вона виявилася мусульманкою і ну, от вона шукала, напевно, свобідні вуха, не знаю. От вона хотіла дуже поспілкуватися з кимось. І в неї там була дуже критична, страшна ситуація, він не розкриває її. Ось. Натомість він говорить інше, що вона на той момент була готова похреститися. От він, ну не то, щоб переконав, але не знаю, з яких міркувань. Але вона була готова це зробити. Але в нього на той момент не вистачило під руками там стули, тобто є петрахилі, йому не вистачило там води, там не було на той момент. Він їй каже, прийди там, будь ласка, завтра на таку-то годину, уявіть собі, це кардинал, який живе у Ватикані, який є папським роздавачем милостині, в нього купа там справ, і він тут виділяє їй цей час. Ну, і вона на другий день не приходить. І він ну, з папою ділиться от цією ситуацією, і папа його, ну, м'яко кажучи, насварив за те, що він в той момент, коли ця жінка прагнула цього хрещення, він їй не уділив цього хрещення, хоча би там в фонтані якомусь, бо в Ватикані їх достатньо багато. Ось, я про що кажу, що деколи виникають такі ситуації, коли до священика підходиться особа, бо вона, можливо, в якомусь сум'яті, можливо, вона в якомусь там стресі психологічному, і їй саме цей момент потрібна ця сповідь, але священик тоді каже, ой, давайте там пройде трошки часу, ми там розберемося, як то правильно посповідатися, там почитайте таку-то, таку-то книжку. Я про що кажу, що ви знову ж таки описуєте якусь таку ідеальну картинку, яка б, ну, дійсно могла би бути, її є місце в церкві, але попри те, число от таких випадків, про які описую зараз я, їх є досить таки багато. І церква що? Вона втрачає своїх дітей. Тому що до церкви дуже часто біжать люди, котрі, от власне, в якихось кризових ситуаціях. І їм треба ораз, тепер та сповідь.
Що стосується такого моменту саме розкаяння, коли людина чітко зараз відчуває, що їй треба висловитись, сказати цей гріх, то також я неодноразово спостерігав, як такі ситуації були і під час вечірнього богослужіння, бувало, ми священником служимо, і хтось підходить, то це інше питання. Тобто ми і священники сповідали, і ну, я маю на увазі саме тоді, коли людина тут не має поспішності, коли вона вирішує якось свідомо, розумно підійти до того, що вона буде робити. От, наприклад, є зараз час Великого посту. Багато хто зараз задумується, треба піти до цього таїнства. І я б дуже хотів, щоб з Божою поміччю знайшлась людина, яка почує і зрозуміє, що якщо я зараз під час Великого посту приступлю до таїнства сповіді, до таїнства Євхаристії, то я повинна вже після цього зробити все, щоб залишитися із церквою. Не покинути церкву і прийти через рік, а перебувати із нею. Зрозуміти, що оце перебування є дуже важливим. Оце з'єднання із тими людьми, молитва із тими разом, і з ким я в цьому храмі каявся, разом з тим священником, якого я просив оцієї молитви за прощення моїх гріхів. Ось що важливо, щоб людина не вважала, що формально все здійснено і більше нічого не треба. Тобто насправді вона тоді тільки психологічно буде вважати, чи юридично буде все зроблено, гріхи прощені, молитва прочитана. А людина як не була із Богом, так і не є. Тобто коли відбулося покаяння, тоді коли я назад повернувся до Бога і з ним перебуваю. Ось що, як на мене, є дуже важливим.
Повертаючись до теми підготовки до сповіді, я знаю, що так званий ставленик, той, котрий готується стати священником, в якого мають бути незабаром свячення, він готується до так званої сповіді за ціле життя, такої загальної сповіді, от такої, не знаю, генерованої сповіді, я не знаю ще, як сказати. От як ця підготовка відбувається? Я не знаю, чи перед деяконатом вона так само є, ця сповідь, зараз скажете. От,
є, є.
Як правильно цю сповідь, ну, оформити, тому що це сповідь за ціле життя, це все твоє свідоме життя треба перебрати на полички, розставити. Чи все-таки це слідує принципу, який ви говорили? Те, що мене віддаляє від Бога, я те називаю. Як він відбувається, цей процес підготовки і, зрештою, сама сповідь ставленика, який має стати священником?
Ну, Максиме, я пам'ятаю чітко свою сповідь перед цим таїнством священства, перед Яконською хіротонією. І я вам скажу, що зазвичай і я це на собі пережив, і я знаходжуся в такому храмі, несу служіння, що я дуже багато вже бачив хіротонії, вони у нас часто відбуваються, тим паче зараз, коли це кафедральний собор, то зазвичай ставленики переживають таке хвилювання духовне, таке переживання, що це один якраз із таких моментів, коли люди дуже щиро сповідаються, і тут особливо не потрібні додаткові якісь допоміжні засоби. Тебе настільки твоя совість починає викривати, все настільки виринає, ти це дуже, от я пам'ятаю це відчуття, ти чітко те, про що я казав, тому що той, хто мав якесь хоча б трошки переживання такого моменту сповіді, от, напевно, в моєму житті це був один із таких стимулів дуже сильних. Тобто перед хіротонією, я пам'ятаю, ця сповідь, вона була дуже особлива, тому що от те, що я казав, коли тебе справді починає боліти, коли це все виявляється, ти не можеш це забути. Тому тут на листочку не треба нічого писати. Ти починаєш чітко бачити те, що може стати переповною твого майбутнього служіння. Те, що тебе може відділити від Бога. І ти дійсно зі страхом, це справді такий особливий момент. І це так само стосується, от як на мене, тої сповіді, яку часто здійснюють люди перед таїнством вінчання. Також людина дуже часто відчуває хвилювання, відчуває таке особливе, що оце чітке відчуття, що після цього таїнства ти вже не будеш тим, ким ти був до того.
А скажіть, це таїнство перед свяченнями, воно якось може вплинути на подальше, там, на прийняття сану? Тобто, чи можете за якийсь там гріх не дозволити приймати сан? Ну, десь так.
Ну, звичайно, є там, ми коли будемо говорити про таїнство священства, то ми розберемо канонічні перепони до таїнства хіротонії, до таїнства священства. Є такі гріхи, за які можуть не допустити до таїнства хіротонії.
Як можуть, тобто це після сповіді ще духівник дає таку
результат? Звичайно, він на сповіді може, ну, тобто людина буде сповідувати ці гріхи, і духівник може сказати, що цей гріх може бути перепоною до того, щоб ти міг стати священником. Угу. Там, наприклад, це другошлюбність, так? От вона чітко виражена. Якщо ніхто не знав, і тут той, хто сповідує, буде ставити чіткі, тобто якраз перед хіротонією, той, хто сповідує, він може і ставити чіткі запитання. Тобто щодо тих гріхів, які можуть стати перепоною до того, щоб людина могла бути висвяченою. Але в той же час духовник, він може ставити і додаткові запитання, і враховувати ту життєву ситуацію, в якій людина перебувала. Тобто він все-таки приймає це рішення і бере на себе відповідальність за те, які людина вчинила гріхи, і чи її допускати далі до наступного таїнства.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Дорогі слухачі Радіо Марія, триває у прямому ефірі програма «Наближаючись до православ'я». Сьогодні ми продовжуємо говорити про таїнство сповіді і, власне, конкретніше про підготовку до нього. В нас залишається до кінця програми всього 15 хвилин, і цих 15 хвилин ми дозволяємо, власне, вам зателефонувати до студії Радіо Марія і так само на тему, виключно на тему, скерувати запитання до отця Петра Лопатинського, який є автором цих програм. Отже, номера телефонів є наступні: код Києва 044 500 577 56 45, 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Отже, приймаємо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Звідки ви і як вас звати?
Навіки слава, Валя Городок. Скажіть, будь ласка, Ісус Христос сказав, що хто скаже дурний чи дурень комусь, то того чекає гієна пекельна. А буває, що говорила не один раз таке слово.
Ага, зрозуміло. Ну, це щодо гріхів. Отже, ну, от, дійсно, це слова євангельські, де Христос каже конкретно про дурня. От. А ми це слово «дурень» вживаємо дуже часто і до всіх, починаючи від худобини і закінчуючи дуже часто своїми рідними і так далі.
Ну, це такий, справді, особливий євангельський вислів Ісуса Христа. Ісус Христос часто використовував такі слова, такі словосполучення, історії, які мали врізатись в пам'ять людині. І от біблеїсти кажуть, що коли так воно і досі діє на нас, коли людина чує такі шокуючі слова, якщо ти сказав безумний, рака на іншу людину, то тебе чекає гієна вогненна. І от це запам'ятовується, тому що це дуже такий контраст. А як це я сказав щось погане на брата, і за це я буду покараний у пеклі? І от Христос, кажучи це було проповідь і до простих людей, і до неписемних людей було дуже багато. Тобто важливо було говорити такі, так будувати свої висловлювання, щоб людина їх, вони врізалися в пам'ять. І це справді врізається в пам'ять. І тут є певний принцип закладений. Якраз в тому числі пов'язаний з таїнством покаяння. Я не можу бути в Царстві Божому, якщо я ненавиджу свого ближнього. Тобто, якщо я кажу безумний на брата свого, я його зневажаю, то я вже перебуваю у гієні вогненні. Це і є стан пекла, коли інший для мене є тим, хто мені заважає, хто мені не дає реалізовувати себе. Тому у Макарія Великого є такий образ, що пекло – це самотність. Коли Макарій Великий молився за весь світ, то йому явився язичницький жрець і сказав: «Макарію, дякуємо тобі за те, що ти молишся за нас, бо ми в пеклі можемо побачити хоча б потилицю свого ближнього». Не обличчя, а потилицю. Mm-hmm. І це вже радість у пеклі. Тому от в тому Христос хоче показати. Якщо ти не розумієш того, що спасіння твоє безпосередньо пов'язане із твоїм ставленням до людей і до ближнього, так і потім дві заповіді – люби ближнього і люби Бога, то ти в гієні, ти у пеклі. Ось чому так сказано.
Mm-hmm. Спасибі, отче. Отже, до нас надходять дзвінки, і зараз їх багато вже. Давайте приймемо принаймні хоча б три. Ми запам'ятаємо їхні запитання, і потім таки комплексно дамо відповідь. Слава Ісусу Христу, як вас звати? І коротко ваше запитання.
Слава Богу. Ольга, що Вінниця, греко-католицький храм. Дуже дякую отцеві за його всі катехези. Ви знаєте, я дуже люблю його слухати, і взагалі всі катехези повчальні, но Петро Лопатинський – це взагалі чудо. Я дуже жалую, що я пізно включила. І скажіть мені, коли буде повтор, бо мені треба внучку підвести вже 30 років до першої сповіді.
Угу.
Я вже якби трошки підготовила, вже було спілкування. Ну, я й сама багато цього ще не знала, от багато почерпаю з ваших катехез.
Добре, я зрозумів. Дивіться, пані, справа в тому, що ці катехези, я думаю, що вони послужать краще для вірних православної церкви, бо тут пояснюються такі тонкощі, що стосуються православних. Ну, але
мені здається, Максиме, що для греко-католиків
принагідно буде.
Ми дуже схожі в цьому відношенні.
Ну, дивіться,
практика майже та сама.
Найкращий спосіб, це для пані, найкращий спосіб буде прослухати цю програму вже в записі на нашому сайті. Незабаром вона там буде, тому що повтори відбуваються о 5 ранку. Тому я не думаю, що ваша внучка прокинеться для того, щоб слухати катехезу о 5 ранку. Ось так. Наступний слухач. Вітаю вас. Можете говорити.
Слава Христу.
Слава навіки Богу.
Вітаю отця, вітаю Максима. Львів Андрій.
Вітаю.
Я не розумію, чому ви змушуєте людей йти до причастія зі сповіддю конечно. Якщо ви кажете, ми греко-католики такі з вами подібні. Це неправда. Ми маємо дуже конкретну проблему, яка називається сповідь. Бо в нас вона є раз в місяць, а навіть раз в півтора місяця. по пості два рази в місяць. У вас люди жаліються, що ви змушуєте йти до причастя, сповідаючись щотижня. Тобто ми відсилаємо наших людей до вас, коли там немає нашого греко-католицького храму. І там йдіть в ПЦУ, там є нормальні священники, нормальні люди, і там моліться. Бо нема нашого греко-католицького. Тому люди жаліються, що ваші отці змушують йти до сповіді, чи ти, значить, мав ту сповідь, чи ти то не мав. Якщо навіть мав, то все одно змушують йти до сповіді. Я того не розумію.
Угу. Зрозуміло, це отець Андрій Кащук. Отже, запам'ятали це запитання, зараз ще почуємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, Людмила. Я сама католичка, мене хрестили в костюлі, але одне время я ходила в православну церкву. Потім опять я повернула свою парафію, почала ходити. Але чому називають православні розкольники нам? От кого я відкололася? От Бога я не відкололася. Це гріх чи ні?
Зрозуміло. Добре, ну трохи не в тему запитання, але коротенько, чи там в кількох словах. Давайте розпочнемо з апеляції отця Андрія Кащука, який щойно телефонував.
Отче Андрію, що стосується цієї практики обов'язкової сповіді перед причастям, ми вже багато про це говорили і наголошували на тому, що в грецькій церкві якраз така практика, яка зараз застосовується у греко-католицькій церкві. І я вважаю, що вона багато в чому є корисною, хоча і бувають і свої негативні сторони в цьому явищі. І ми говорили про те, що в грецькій церкві говорять про те, що часто буває так, що коли таїнство покаяння ставиться на суд самої людини, то іноді роками людини приступають до цього таїнства, а всі без розбору йдуть до причастя. Чому ця практика досі зберігається? Ну, спочатку це було пов'язано із тим, що велика кількість людей ринула до церкви в пострадянський час. І сповідь справді, на жаль, часто почала перетворюватися на певний такий контроль того, з ким священик взагалі має справу. Щоб він розумів, хто це прийшов, тому що постійних прихожан часто було менше, ніж тих, хто є такими захожанами, як поділяють людей на прохожанів, хто проходить біля храму, захожанів, хто іноді заходить, і прихожанів, хто є постійним членом церкви. Тому ця проблема, вона досі існує, хоча я не зовсім розумію того, щоб посилати своїх вір'ян греко-католицьких до православного священика, і щоб вони ще й там брали участь у таїнстві Євхаристії. Я вже висловлював свою думку. Я вважаю, що людина повинна причащатися в тій церковній юрисдикції, до якої вона вважає себе приналежною. І як мені не зовсім зрозуміло, навіщо так робити. Якщо є своя практика, тоді хай і тримати своїх людей в своїй громаді. І тоді не буде виникати якихось незадоволень до тої практики, яка існує в іншій церкві. На даний момент в нас існує така практика. Можливо, колись вона буде приймати якісь інші форми. І ще раз наголошую, вона не є, коли ми кажемо, що православні так роблять. В православних церквах світу є різні практики. І наявна зараз практика, вона не обов'язково є якоюсь догматизованою і не означає, що вона завжди такою буде. Але справді в нас так є. В нас зараз допускають до таїнства Євхаристії після сповіді. Хоча в той же час немає якоїсь заборони священнику давати благословення певним вір'янам, які є постійними прихожанами, які ведуть дійсно активне духовне життя, дозволяти їм здійснювати ту практику, яка є, я так розумію, всезагальною зараз у греко-католицькій церкві. Угу. Тому от все, що я можу сказати.
Добре, і там кілька слів, от пані ображена, я так зрозумів, на православних, що вони називають її розкольницею.
А я не зовсім зрозумів, куди перейшла.
Пані, ну, зі слів її, вона римо-католичка, але певний час була в православі, але потім, я не знаю, з яких обставин вона знову почала ходити до костелу, до римо-католицької святині, і я так розумію, що православні її почали ображати словами, що вона розкольниця.
Ну, ще все залежить від того, ще які це православні. Якщо московського патріархату, то тут, як то кажуть, я особливо нічого не можу сказати, бо вони нас також так називають.
Добре, зрозуміло. У нас є ще слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу, у мене запитання таких три до священника.
Але дуже коротко, прошу, дякую. Пані, дуже коротко.
Добре, дуже дякую Петру, священнику Петру, дуже, завжди мені подобається, його, на жаль, не завжди попадає, але просто він умніша.
Угу.
Тепер запитання, скажіть, будь ласка, от сказали на сповіді, людина думає, що її гріхи відпускаються, але, ну, може бути, що це й не так, може бути певні умови. Скажіть, будь ласка, які це умови, це перше. Друге, сказали про священників, що вони перед священством теж сповідаються і в якомусь випадку можуть їх і не допустити до священства. А якщо священнику, цей священник став священником, укриє свій гріх, то він виходить, що все-таки допустить його до священства. І третій момент, ви, здається, сказали за святого Макарія, якогось другого святого, він молився за того, за яких грішників, що в пеклі. А це ж забороняється робити? Дякую.
Угу, дякую. Ну, останнє, це, напевно, за грішників у пеклі, так? Ну, не знаю. Добре, давайте з останнього, отже. І дуже коротко вже так само.
Останнє, наскільки я пам'ятаю, в тому житті, справді, після цього випадку Макарій перестав це робити. І була така вказівка, що він зрозумів, наскільки це важко вимолювати. Тобто, дійсно, зазвичай святі отці кажуть, що не варто братися, молитися взагалі за всіх, і тим паче тих, хто у пеклі, коли ти не маєш відповідно духовного досвіду. Але серед святих є такі випадки, коли іноді вони брали на себе цей подвиг і бачили, наскільки це важко. І от Макарій Великий був одним із тих, хто пережив це на собі і побачив дійсно, який це великий тягар. Що стосується того, які умови людина, умови того, що гріхи прощені. Тобто, з точки зору церковної канонічності, людина прийшла, перерахувала гріхи, і Бог, священик почитав молитву, і гріхи їй відпустилися. І людина каже, все, всі гріхи мені прощені, які були до того. І от досить чітко це роз'яснює святий Йоанн Касіан. Напевно, от це і буде така завершальна наша цитата, і буде відповідь водночас на те запитання, яке є. В якому випадку можна вважати, що гріхи дійсно прощені, тобто зцілені? Для того, щоб це зцілення відбулося, які умови? Перше, це моя готовність змінити своє життя і дані умови для того, щоб Бог зміг його змінити. Умови які? Це участь у Євхаристії, постійна участь у Євхаристії, і єдинство із громадою, із парафією, тобто із церквою, до якої ти належиш. І тому Йоанн Касіан каже: досконале покаяння полягає в тому, щоб більше не робити тих гріхів, у яких ми зізнаємося або в яких викриває нас совість. А доказом того, що вони прощені нам, от він пояснює, служить те, коли знищено з нашого серця і схильність до них. Якщо я покаюся в гріху і більше його не чиню, це означає, що він прощений, а слово «простити» етимологічно означає «помазати оливою». Господи, помилуй мене, точніше слово «помилування», ми просимо Бога помилування, означає «помазати оливою», а в давнину олива – це засіб зцілення, вилікувати. І тому Касіан Римлянин каже, що доказом того, що вони прощені нам, служить те, коли знищено з нашого серця і схильність до них. Треба пам'ятати, що той ще не визволений від гріхів, хто під час покаяння та відповіді за них уявляє собі їх образи і згадує про них. З цього випливає, що тоді можна вважати себе зціленим і прощеним в колишніх гріхах, коли серце і уяву вже не приваблюють вони. Отже, в нашій совісті є праведний свідок, який ще до суду запевняє нас про закінчення покаяння і дароване нам прощення. Коротко кажучи, в тому, що нам прощені колишні гріхопадіння, має запевняти нас те, коли винищені сердець наших бажання і пристрасть до цих задоволень. Коли я перестав це чинити, тоді означає, що я зцілив. Простити, тобто Бог не прощає гріхи з точки зору юридичної, бо Бог і не ображається на нас. Тому що в Євангелії сказано, що Бог виливає свій дощ на праведників і на грішників. Але Бог хоче нас зцілити, а йому це треба дати можливість здійснити. Тому прощений гріх – це той, який я більше не чиню. А щоб його перестати чинити, мені потрібна допомога благодаті Божої. Тому я йду раз за разом до таїнства покаяння, кожен раз просячи у Господа помочі зрозуміти, що цей гріх не є радістю, а є пеклом для мене.
На цьому і завершимо, отче, пропоную. Дякую отцю Петру Лопатинському за сьогоднішню програму, де ми говорили про підготовку до таїнства сповіді. Далі буде, слідкуйте за нашими анонсами. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. На все добре, з Богом.